Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
Ρυθμός Radio.
Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μη περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω μου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι.
Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
Μελβούρνη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Συνθησάλης. Με Ευάγγελο Πλοκαμάκη, Μάθιο Εγγλέζο.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη.
Good evening everybody, Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα.
Βρε παιδί, το Πάσχα πέρασε, τώρα λέμε Χριστός Ανέστη, δεν λέμε καλό Πάσχα, μέχρι να το Πάσχα.
Εντάξει. Ελπίζουμε χρόνια ότι πολλά, όλοι οι ακροατές έχουν περάσει ωραίο Πάσχα.
Χριστός
Ανέστη όμως, λέμε, έχεις δίκιο.
Έχεις δίκιο. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 9 Μαΐου, μπήκε ο Μάιος. Μπήκε για τα καλά ο χειμώνας εδώ στην Αυστραλία, να ξέρετε.
Μην το λες.
Κάνει κρύο ιδίως το πρωί και τώρα δηλαδή, δεν μπορείς να πεις.
Μην μου θυμίσεις.
Όχι, δεν θέλω, δεν είχα τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, 9 Μαΐου σήμερα και για ακόμα μια Πέμπτη, εδώ στο στούντιο του Ρυθμός Radio. Βρίσκεται ο ένας και ο μοναδικός κονσολιέρη Μάθιο Εγκλέζος και φυσικά η αφέντο μου τσουνάρα μου, ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Χειροκρότημα πρέπει να βάζεις εδώ. Όταν...
Δεν το έχω προετοιμασμένο, συγγνώμη.
Αυτό να κάνεις. Λοιπόν, εμείς οι δύο σας καλωσορίζουμε στον υπέροχο κόσμο του Συντισάλης, της εκπομπής που σας κρατάει συντροφιά, ως γνωστόν, από τις 6 ως τις 8 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 11 το πρωί ως τις 1 το μεσημεράκι για την Ελλάδα. Καλύτερα από εμάς γνωρίζετε ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το website του Ρυθμός Radio, που δεν είναι άλλο από το www.rythmos.com.au. Όμως εκτός από αυτά έχουμε και application, φίλε Μάθιου.
Και αυτά τα βρίσκεται...
Ναι, application. Ένα application έχουμε, ναι. Το οποίο το βρίσκεται βέβαια από το Apple App Store και από το Google Store, όπου εκεί θα μας αναζητήσετε ως Ρυθμός Radio. Βρίσκεται το app, την εφαρμογή μας, όπως ελληνικά τη λέμε. Την κατεβάζετε στην έξυπνη συσκευή σας και μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Και βέβαια υπάρχουν τα social media, καλά τα λέω, Facebook και Instagram, όπου ιδίως στο Facebook, αν ο Μάθιο δεν τα έχει κάνει μαντάρα όπως λέω κάθε φορά, μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά. Εντάξει, δεν είμαστε και στα καλύτερα μας αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, δείτε μας, δεν θα χάσετε και τίποτα. Αλλά εκεί μπορείτε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Το περιμένουμε το μηνυματάκι σας. Να μας πείτε δηλαδή τη γνώμη σας και τα λοιπά και τα λοιπά, και να αρχίσουμε ένα ψιλοτσάτ, ας πούμε. Λοιπόν, αν είστε παραδοσιακοί τύποι, υπάρχει και ο τηλεφωνικός μας αριθμός, που δεν είναι άλλος από το 90 18 52 18. Το έχει τεράστιο εδώ αυτό. Ποιος το έχει, ο Νίκος δεν το βλέπει. Τέλος πάντων, 90 18 52 18. Σε περίπτωση που μας παίρνετε μέσα από τη Βικτόρια, σε περίπτωση που μας παίρνετε όξω από τη Βικτόρια, τότε βάζετε και το 03 μπροστά, δηλαδή γίνεται 03 90 18 52 18. Και εκεί μας παίρνετε τηλεφωνάκι, θα το σηκώσει μάλλον ο Μάθιο αν το δει. Και μπορείτε να μας πείτε καλησπέρα σας, μπορείτε να μας πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει. Τέλος πάντων, να μοιραστείτε σκέψεις και συναισθήματα με την υπόλοιπη ρύθμο παρέα μας.
Good evening again, ladies and gentlemen. You're listening to Rhythmos Radio and the Thursday night talk show Syntisalis with myself, Matthew Inglesos, and my good friend and yours, Mr. Vangelis Plokamakis.
Μην είσαι τόσο σίγουρος τώρα για το...
My good friend and yours.
Δικό σου μπορεί. Μην ορκιζόμαστε κιόλας.
You're my friend. You're my friend at least. And I hope that you're a friend to
everyone. Έχω ένα φίλο κι εγώ.
Έχεις κι εσύ έναν φίλο. Έχεις δίκιο. In any case, we're joining you for the next couple of hours. For our listeners in Melbourne and across the east coast of Australia, you can listen to us every Thursday evening between 6 p.m. and 8 p.m. And for our friends and family in our lovely homelands of Greece and Cyprus, you can listen to us between 9 a.m. and 11... No, that's incorrect. 11 a.m. and 1 p.m. Pardon me. Is it 9 till 11? No, what time is it
now? No, 11 till 1.
I was right. 11. I was right the second time. From 11 a.m. until 1 p.m. on Thursday morning. Pardon me.
For God's sake,
oh,
mate.
For heaven's sake, I'm sorry. The end of daylight savings has completely thrown me. Anyway, like I said, we'll be with you for the next couple of hours. You can listen to us live on the Rhythmos Radio website, which is rhythmos.com.au. You can also see us on the Facebook Live, which is open currently, and you can leave your messages there. We'd love to hear from you. And if you're one of the old-fashioned types, you can give us a call on the telephone and say hi to us or comment on something we've been discussing. We'd love to hear from you. Our phone number, 90185218. Or for our friends outside of Victoria, that's 03-9018-5218.
Λοιπόν, μείνετε εδώ στο Συν της Άλλης. Σήμερα θα έχουμε και Another Greek Story με την πολύ γνωστή συγγραφέα εδώ της παρακίας μας, γνωστή όχι μόνο στην παρακία μας αλλά και στην Ελλάδα, την κυρία Διονυσία Μούσουρα. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας για ένα δίωρο με συνεντεύξεις, υπέροχες μουσικές, θέματα που νομίζω θα σας αφορούν. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, πάρτε το καφεδάκι σας, το ποτάκι σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Καθίστε στον καναπέ σας, καναπεδάκι σας πήγα να πω, τέλος πάντων, και καλή σας ακρόαση.
φωτιά να ξανάρθεις. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι.
Ξανάρθεις, αγαπητέ.
Να ξανάρθεις.
Να ξαναρθείς, έτσι ακούγεται.
Να ξαναρθείς.
Για κοίτα τι λέει, πώς το λέει. Θέλω πιο να ξαναρθείς.
Ξανά. Α, ναι, 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 έχεις δίκιο.
Εγώ, μα πάντα έχω δίκιο, αλλά πού να το βρω, αγαπητέ.
Ναι, αφού είσαι. Εντάξει, αφού έχεις τα ελληνικά πρώτη σου γλώσσα.
Ναι.
Τι να σου πω. Τέλος πάντων, ένα αγαπημένο μου τραγούδι από το Ιμάν Μπαλτί. Με την επίστευτη φωνή της Μέρις Λίντα.
Μάλιστα. Σου αρέσουν το Ιμάν Μπαλτί.
Πολύ.
Η Ιμάν Μπαλτί ή το Ιμάν Μπαλτί.
Ιμάν Μπαλτί.
Ναι, τι σ' αρέσει. Ναι. Η Ιμάν Μπαλτί ή το Ιμάν Μπαλτί.
Α, και τα δύο.
Α, και τα δύο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήμασταν εδώ, ως γνωστό, καθότι Μεγάλη Πέμπτη. Και όσο να, είπαμε να εκκλησιαστούμε. Να σου πω, πήγα στην εκκλησία εγώ την Πέμπτη.
Πολλοί κόσμος την Πέμπτη.
Θα σου πω, την Πέμπτη δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο.
Α,
δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα γινόταν πιο πολύ χαμός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, η Μεγάλη Πέμπτη είναι ιδιαίτερη μέρα, ρε παιδί μου. Και ιδίως όταν βγαίνει ο Σταυρός, εγώ είχα συνηθίσει να μην έχει πολύ φως και τα λοιπά και τα λοιπά η εκκλησία. Η εκκλησία μόνο την ώρα που έβγαινε ο Σταυρός δεν είχε φώτα, μετά ανάψαν τα πάντα και δεν ξέρω, χάνει τη μυσταγωγία η όλη φάση. Αυτό που
ruined
είδα...
the mood.
Ναι, είναι ότι δεν είχε ιδιαίτερα νεαρά άτομα, να μην λέμε ψέματα.
Την Πέμπτη το βράδυ.
Ναι, παιδιά έτσι, νεαρά παιδιά, εφήβους ας πούμε, δεν έβλεπες σχεδόν ποτέ, την Πέμπτη και την Τετάρτη και τα λοιπά. Εκεί που έγινε χαμός όμως, τη δικιά μας εκκλησία, δεν ξέρω.
Παρασκευή, ε.
Όχι, ήταν την ημέρα της Ανάστασης.
Α, καλά, το Σάββατο το βράδυ.
Ναι, όπου πραγματικά τόσο κόσμο δεν νομίζω να είχα ξαναδεί στην εκκλησία, τη δικιά μας. Παναλαμβάνω. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
Εντάξει, μόνο μια φορά κάθε χρόνο, εκτός από τα Χριστούγεννα.
Νομίζω.
Ίσως, αλλά το Πάσχα ιδιαίτερα. Το Πάσχα είναι ιδιαίτερη. Φέρνει πολύ κόσμο στις εκκλησίες. Γενικά.
Ναι, γιατί για εμάς τους Ορθόδοξους είναι η πιο μεγάλη γιορτή. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, για τους Καθολικούς και τους διαμαρτυρόμενους, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα είναι πιο μεγάλη.
Τα Χριστούγεννα.
Το οποίο όμως δεν είναι σωστό κι αυτό. Τώρα εντάξει, εγώ δεν. Δεν είναι σωστό από την άποψη ότι δεν έχει σημασία το ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Σημασία έχει το αναστήθηκε.
Σωστά. Πολύ σωστά.
Αν απλά είχε γεννηθεί.
Είναι, ας πούμε, και καλά, ο σκοπός που ήρθε στη γη.
Μπράβο.
Έτσι, σύμφωνα με τη θρησκεία.
Άρα το Πάσχα θα πρέπει να είναι η πιο μεγάλη γιορτή. Κατά τη γνώμη μου.
Αλλά η Αγία Νύχτα των Χριστουγέννων και τα λοιπά, που λένε τα τραγούδια, ξέρεις.
Σίγουρα. Απλά λέμε.
Και περισσότερα για τους νεαρούς. Σημαίνει ότι θα πάρεις και δωράκια. Θα έχεις και διακοπές, καλοκαιρινές. Εδώ στην Αυστραλία τουλάχιστον.
Και στην Ελλάδα για χριστουγεννιάτικες χειμερινές διακοπές θα έχουν. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Εντάξει, τα έχουμε κάνει επειδή καταναλώνουμε περισσότερο. Και φαίνεται πιο μεγάλη γιορτή, αλλά πνευματικά, αν μιλάμε, αφού μιλάμε για θρησκεία, τα Πάσχα είναι πιο μεγάλη. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί νομίζω ότι είχε πολύ κόσμο το Σάββατο, να σου πω, πιστεύω ότι είχε πολύ κόσμο διότι φέτος ήταν πολύ αργά το Πάσχα, κάτι που είπε εδώ δεν μας έκανε να μην το νιώσουμε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην πέσει σε, σε πασχαλινές διακοπές για τα παιδιά στο σχολείο. Όλα τα σχολεία δουλεύαν κανονικά. Ενώ όταν είναι μια εβδομάδα διαφορά, όταν έχουμε εμείς Πάσχα δεν είναι κλειστά επίσης τα σχολεία.
Exactly.
Άρα πολλοί δεν ήταν σε διακοπές, άρα όλοι ήταν στα σπίτια.
Στα σπίτια.
Δεν τρέχανε μπάλια και ιστορίες. Και γι' αυτό νομίζω ότι είχε αρκετό κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν, ξέρεις, δεν νιώθω το ίδιο ωραία το Πάσχα εδώ στην Αυστραλία από τον...
Σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Ναι, ναι, έτσι. Καμία σχέση. Η συγκεκριμένη γιορτή, έτσι.
Ναι, και πριν το Πάσχα με τις... Πώς το λένε, πώς λέγεται η γιορτή πριν τη 40η, τώρα οι Απόκριες.
Απόκριες, ναι.
Αυτό έχει άλλο χρώμα, έχει άλλη... Πώς να το πω, άλλη ατμόσφαιρα γενικά στην Ελλάδα και το ίδιο με το Πάσχα.
Ναι.
Έτσι. Τελείως διαφορετικό πράγμα.
Ναι, είναι όλο αυτό. Αλλά είναι η ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ πέρυσι έκανα Πάσχα στην Ελλάδα και εντάξει, δεν είχε. Πώς να σου πω, το νιώσα καλύτερα. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι.
Σε αντιλαμβάνω.
Να πούμε και στην Τίνα τη Λιμογιάννη που μας λέει Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Χρόνια Ανέστη, πολλά. Αληθώς
Τίνα. Και βάλε τραγουδάκι και πάμε για άλλα.
Δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Πήγε αλλού, μακριά από τι είχες στο νου. Αν κανείς δεν σ' ακούει, κανείς δεν σε βλέπει. Αν για όλα σου φταίει ο εχθρός, ο όνειλος άγνωστος σου εαυτός. Τον καθρέφτη σου σπάει και του λες πως δεν πρέπει. Όχι δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάει. Μακριά να χαθείς και κανείς δεν μπορεί να σου δώσει τη λύση. Η ελπίδα σου πάντα μικρή, μα εμένα μια χτίδα μου αρκεί για να δω καθαρά και να φύγω πριν δύση. Όχι δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όχι δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί πέφτω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια για αδελιά παραναραλάπα.
Αγαπητοί ακροατές, μην ξεχάσετε.
Πω ρε φίλε, το μ' αρέσει. Ε? Μου αρέσει ο τόνος της φωνής. Λες και είμαστε μετά τις 12 που βγει και έτσι. Πολύ cool φωνή. Γουστάρω. Για λέει, μου αρέσει.
Ήθελα να πω.
Έτσι
ότι...
ζωντανιά δώσε.
Ορίστε.
Έτσι λέω ζωντανιά δώσε.
Ζωντανά. Μπράβο. Ζωντανιά με πολύ δύναμη. Ότι. Με πολύ δύναμη.
Μου αρέσει, ναι.
Δυνατά. Δυνατά, δυνατά.
Όχι σαν την ότι... Αρβανιτάκη.
ότι έχουμε εφαρμογή που είναι δωρεάν για το έξυπνο σας κινητό. Το βρίσκεται στην αντίστοιχη, στο αντίστοιχο App Store που λέμε, είτε από το Google Play Store ή από το Apple App Store, και έχει τα πάντα από το ρυθμό. Έχει και τις ειδήσεις, έχει και το podcast το δικό μας που είναι το Another Greek Story
και για το Συντισάλης
και για το Συντισάλης και από όλες τις εκπομπές του σταθμού μας, έτσι δεν είναι?
Τα πάντα.
Να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε συνέντευξη μετά τις 7 απόψε με την πολύ γνωστή συγγραφέα την Διονυσία Μούσουρα και θα μιλήσουμε για τη ζωή της, για το τι την πνέει και τα λοιπά και τα λοιπά.
Θα τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα ως άνθρωπο και όχι ως ήρωα.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς τώρα.
Θα τα καταφέρουμε νομίζω.
Μ' αρέσει πώς το λένε ότι έχεις
λίγη
αισιοδοξία.
Αισιοδοξία.
Αυτή ήταν η σωστή λέξη.
Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι, μετά να πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με περισσότερα θέματα. Θα πούμε και για το Eurovision.
Τι θες Eurovision, θες να σου πω.
Eurovision. Άντε, θέλω πάμε. Να αναφέρω κι εγώ.
Ναι.
Εντάξει, 2-3 πραγματάκια για το Eurovision.
Πες μου, την είδες να τρελαθώ.
Έχεις και εσύ να. Μην τρελαίνεσαι. Έχεις και εσύ να πεις κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, και πολλά διάφορα άλλα. Πάμε τώρα σε άλλο ένα τραγούδι. Θέλω να βάλω το Απουριμάκ, αυτό το μάμα του Μπραζιλέρου.
Σε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
Ρυθμός Radio.
Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
Ωραία φέτα μας τώρα.
Λες να μην το ξέρω.
Έχει γεύση, πώς το λένε.
Είναι κομμάτι του τόπου μας, αγόρι μου. Έχει τη χάρη του, τα αγαθά του, τα ακούσματά μας. Τι γεύση θες να έχει και τι δεν έχει.
Σκέτη Ήπειρος μας τώρα.
Όχι δα και σκέτη, με λάδι και ρίγανη. Αυτή είναι η φέτα μας. Έχει παράδοση, έχει μεράκι. Έχει γεύση από Ήπειρο. Φέτα Ήπειρος. Από χέρι τυροκόμου.
Η Ήπειρος κοντράρει και πάλι την ακρίβεια, προσφέροντας τα προϊόντα της στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζητήστε τα τώρα.
Ήπειρος is keeping prices down while maintaining its award-winning quality and unbeatable taste. Ήπειρος feta is suitable for vegetarians, is gluten-free and low in lactose. Find us in your local IGA supermarket and delis today.
Are you thinking about renovating, building, or buying? Whether you're building your dream home, your business, or your future, at Bank of Sydney, we're with you. We're proud to partner with people who are making great things happen. To discover truly personal service, talk to a dedicated Bank of Sydney relationship manager today. For more information, visit banksid.com.au. Bank of Sydney, we're with you. Fees and charges apply and are subject to change at any time. Please read the TMD and all terms and conditions available at banksid.com.au and consider whether this product is right for you before applying. ABN 44093488629, AFSL and Australian Credit License 243444.
Για ξύλινες κατασκευές που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, Ask Bill. Ξυλουργικές κατασκευές, Ask Bill. Ο Bill Genos, με 25 ετή εμπειρία, ασχολείται με τις εφαρμογές ξύλου σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Αναλαμβάνουμε gazebos, pergolas, decking, landscaping. Ακολουθώντας το στυλ του χώρου και τον χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, κάθε προϊόν είναι χειροποίητο, κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά και μοναδικό. Ξυλουργικές κατασκευές Ask Bill. Δείτε τις κατασκευές μας στο www.askpavlabill.com.au. Τηλέφωνο 0402 055 928. Για οποιαδήποτε ξυλουργική εργασία, Ask Bill.
Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
Κοιτάχτηκαμε, μετά ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα γολύπη και πως λένε το για χαμπίπι. Πρώτη μου φορά. Τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Μόνο μια φορά κρίμα στη χαρά. Ήρθανε κι οι φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι μου. Μάτωσα τα χείλη μου άλλη μια φορά. Μόνο μια φορά φτάνει σοβαρά η καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου λιώμα φανερά.
Κώστας Μακεδόνας, ωραία, ωραία τραγούδι. Αυτό πολύ μου αρέσει αυτό το τραγουδάκι, ωραία το τραγούδισε τώρα ο Μακεδόνας. Και μια και μιλάμε για τραγουδάκι, αν λες να σε πάω Eurovision. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη γενικά μέρα.
Γιατί?
Μάλλον δεν το είπα σωστά. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη νύχτα για μας εδώ.
Πώς και έτσι.
Και βαθιά νύχτα δηλαδή για μας εδώ και πιο νύχτα εκεί στην Ελλάδα. Διότι από τη μία έχει Eurovision όπου συμμετέχει η Σάτι. Και είναι ένα γεγονός τέλος πάντων που πολλοί θέλουν να το δουν. Και από την άλλη έχουμε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού. Όπου και αυτό άλλοι θέλουν να το δουν, άλλοι δεν θέλουν να το αποφύγουν. Ανάλογα τώρα, δεν ξέρω. Οπότε,
τα δύο αγωνίζονται για την ίδια ώρα στην τηλεόραση.
Περίπου την ώρα, οπότε καταλαβαίνεις, έχει να γίνει του κουτρούλιο αγάμος που λέμε.
I get you.
Λοιπόν, για την ιστορία, μια και μιλάμε για τα αθλητικά, να σου πω το εξής.
Για λέγε.
Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Ξέρω, από τα βασικά μάλλον.
Ναι.
Πάμε να αρχίσουμε από τα βασικά. Λοιπόν, είχαμε τον Champions League, να αρχίσουμε από τα πάνω προς τα κάτω, έτσι. Champions League, όπου ο αγώνας έγινε χθες ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και στην Dortmund. Νικήτρια ήταν η Dortmund και μέσα στην μέσα στο Παρίσι. Είχε κερδίσει στη Γερμανία 1-0, κέρδισε και στο Παρίσι 1-0, οπότε η Dortmund προκρίθηκε στο τελικό. Στον άλλο τελικό, ημιτελικό συγγνώμη, ήταν η Real Madrid με την Bayern. Ο πρώτος αγώνας στη Γερμανία είχε λήξει 2-2. Πρόσεξε τώρα, αυτό είναι ωραίο φάση. Ο δεύτερος αγώνας έληξε με νίκη της Real Madrid 2-1. Όμως δεν ήταν μια έτσι εύκολη νίκη. Και συγκεκριμένα, μέχρι και το 88ο. Ο λεπτό της αναμέτρησης προηγούνταν η Bayern 1-0 και προκρινόταν η Bayern στο 88 λεπτό. Στο 88 λεπτό βάζει γκολ η Real Madrid της. Πρέπει μου σημαίνει ότι αν έμενε αυτό το αποτέλεσμα, ο αγώνας πήγαινε παράταση. Extra time.
Overtime. Ναι, ναι, extra, ναι, extra time. Έχεις δίκιο.
Extra time. Όχι overtime. Δεν θα πληρωνόντουσαν παραπάνω.
Extra time.
Ναι. Και εκεί έγινε λοιπόν στο 91. Πετάει γκολ μου λέει Μαντρίτης. 2-1 το αγώνας. Και άντε για που λέμε. Έτσι λοιπόν τελικός. 2 Ιουνίου. 5 η ώρα το πρωί εδώ. Dortmund, Dortmund Real. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Europa. Λοιπόν.
More soccer. I mean football. What am I saying? Yep.
Κάτσε γιατί το χάσα. Έβλεπα κάτι άλλο και τελικά το χάσα. Λοιπόν, ναι.
Το βρήκες.
Πάντα.
Ωραία.
Αυτά τώρα η ημιτελική, δεύτερη ημιτελικός είναι σήμερα. 5 η ώρα. Είναι Leverkusen Ρώμα. Η Leverkusen έχει κερδίσει 2-0 μέσα στη Ρώμη. Θεωρητικά δηλαδή μάλλον πάει για να το πάρει
για
να περάσει. Ναι, να περάσει μάλλον. Τώρα ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στη Μαρσέη και στην Αταλάντα, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, Αταλάντα Μαρσέη. Στην Μασσαλία έχει έρθει 1-1. Οπότε όλα είναι ανοιχτά σε αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε Μαρσέη. Και να θυμίσουμε ότι η Μαρσέη ήταν, έπαιζε με την ΑΕΚ στην αρχή του Europa. Και αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι την είχε κερδίσει. Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω. Τέλος πάντων. Και ερχόμαστε στο conference και αρχιόμαστε στα δύσκολα. Λοιπόν.
Here we go.
Πρόσεξε τώρα να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Και γιατί. Ο φίλος δεν ξέρω αν ακούσει τους πρωινούς, το φίλο με το Στράτο.
Εντάξει, τους έχει... ακούω κάθε τόσο.
Σήμερα δεν θα κοιμήθει.
Θα κάνει ξενύχτη.
Ναι, μη σου πω ότι δεν κοιμήθηκε και ούτε χθες. Από την τζατήλα του και την τέτοια.
Δύο ξενύχτια στη σειρά.
Μωρέ, πολλά θα έχει μάλλον από εδώ και πέρα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Λοιπόν,
πρώτο ημιτελικός. Ήταν ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και στη Μπριζ. Ο αγώνας ο πρώτος είχε λήξει στο γήπεδο της Φιωρεντίνα 3-2. Και στο δεύτερο παιχνίδι, Μπριζ Φιωρεντίνα 1-1. Άρα προκρίθηκε η Φιωρεντίνα. Και πάμε τώρα στο δάτο του Ολυμπιακού, όπου ο πρώτος αγώνας στο γήπεδο της Αστοβίλα έληξε 2-4 για τον Ολυμπιακό. Πρέπει και σήμερα, 5 η ώρα, σχεδόν η μισή Ελληνομερβούρνη θα είναι ξύπνια. Εγώ αποκλείεται. Στο λέω από τώρα για να το ξέρεις. Έχουμε λοιπόν το Ολυμπιακό Άστον Βίλα. Δεν ξυπνάω για να δω τώρα.
Δεν είσαι και τόσο τρελός.
Ναι. Θα τα ακούσω όταν έρθει η ώρα. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακό Άστον Βίλα, 5 η ώρα. Και τώρα τι σημαίνει αυτό? Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, προκρίνεται ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός έρθει στη Σορπαλία, προκρίνεται ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός χάσει 1-0, προκρίνεται ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει 2-0, πάμε σε παράταση. Αν ο Ολυμπιακός χάσει 2-0, πάμε σε παράταση. Άμα ο Ολυμπιακός χάσει με 3 γκολ διαφορά, 3-0, 4-1 κτλ, κτλ, προκρίνεται η Άστον Βίλα.
Κάνεις και παύλα για τον Ολυμπιακό.
Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα?
Ποιο?
Ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έχει μια πιθανότητα, θα έλεγα 70%, ίσως και παραπάνω, να πούμε 75, τα 3 τέταρτα, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, να περάσει ο Ολυμπιακός. Ελάχιστες πιθανότητες, πιο λίγες πιθανότητες να περάσει η Αστοβίλα.
Να ανησυχούμε για το υπόλοιπο το 30%.
Όχι, να ανησυχήσω ότι ο τελικός αυτός δεν είναι έτσι. Γιατί γίνεται στην έδρα της ΑΕΚ. Στην Αγία Σοφιά. Και το πιο κουφό, θα γίνει στις 29 Μαΐου, ημέρα άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό λοιπόν οι ΑΕΚτζήδες έχουν βγάλει καντήλες. Και τα έχουν δει όλα. Εμείς ως Έλληνες, επειδή έτσι λένε όλοι, αφού παίζει ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, πρέπει να υποστηρίξουμε ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν ως Έλληνες, θα υποστηρίξουμε τον Ολυμπιακό. Και αυτό, επειδή είναι και καλοί άνθρωποι οι ΑΕΚτζήδες, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι ΑΕΚτζήδες, όλοι οι Παναθηναϊκοί, οι ΠΑΟΚτζήδες, οτιδήποτε. Γιατί παίζει ομάδα ελληνική, δεν μπορούμε τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Είναι υπεράνωο. Κατάλαβες τον ομάδο μας, η χώρα. Οπότε, αφού είναι ελληνική ομάδα, πρέπει να την υποστηρίξουμε.
Να υποστηρίξουμε την Ελλάδα, μας.
Μπράβο. Αυτά λοιπόν τα λέγανε. Έχω μεγαλώσει, έχω γίνει 50 χρονών και αυτά άκουγα. Αφού παίζει ελληνική. Παίζει ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Είμαι με την ελληνική ομάδα. Τώρα τα ξεχάσαμε αυτά. Είμαστε με την ελληνική ομάδα, αρκεί να είναι η ομάδα μας. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι και μετά θα έρθω να σου πω και για Eurovision, όπου συμμετέχει η Σάτι. Να πιάσουμε εδώ, συζητήσουμε. Δεν είσαι έτοιμος πάλι?
Είμαι.
Πού?
Να το τραγούδι.
Να το τραγούδι. Άντε να σε δω.
Ήμουν έτοιμος. Έτοιμος.
Πανέτοιμος. Γεννήθηκες εξάλλου. Είναι γνωστό αυτό.
Μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε.
Χάιδεψε μαζί μου τώρα στου καημού την μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δακρύ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Λοιπόν, όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι εγώ, ο τρελός, ο Μαρθαίος, ο Μάθιου, είμαι ψηλό φαν, ας πούμε, του Eurovision.
Ναι.
Αλλά φέτος ναι. Δεν, εντάξει, δεν τα κατάφερα να...
Δεν είσαι και εσύ.
Να ξυπνήσω στις 5 το πρωί να δω το πρώτο το ημιτελικό. Αλλά μια καλή μου φίλη από τη Βρετανία μου έγραψε και μου λέει Good morning Australia, τώρα που η Αυστραλία συμμετέχει στο Eurovision.
Good morning Australia, αλλά η Αυστραλία δεν προκρίθηκε.
Ναι, δεν προκρίθηκε. Αλλά στην εισαγωγή της εκπομπής, του ημιτελικού, του τελικού, του προγράμματος, λένε χαιρετίσματα σε όλη την Ευρώπη και λένε Good evening Europe and good morning Australia.
Και σου έδωσε το 10 πόντους.
Η φίλη μου με πειράζει λίγο και μου λέει Good morning Australia. Αυτή όμως μένει στη Βρετανία που δεν είναι πια στην Ευρώπη, αλλά δεν πειράζει.
Γιατί η Βρετανία έφυγε από την Ευρώπη, πού πήγε?
Brexit, ρε. Θυμάσαι
από την
Brexit.
Ευρωπαϊκή Ένωση έφυγε, δεν έφυγε από την Ευρώπη.
Από την Ευρωπαϊκή
δηλαδή που
Ένωση,
πήγε εντάξει, απέναντι στην Αμερική. Με τρελαίνει.
Όχι βέβαια. Αλλά στην, στην Ευρώπη. Δεν... Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε.
Όχι, γιατί τα έκανε σαλάτα. Να το συζητήσουμε.
Εντάξει.
Η Eurovision είναι θεσμός της Ευρώπης.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή
σωστά.
Ένωση είναι άλλο πράγμα.
Ναι.
Άρα η Μεγάλη Βρετανία. Συνεχίζει να είναι στην Ευρώπη. Δεν μετακινήθηκε.
Και η Αυστραλία είναι στην Ευρώπη.
Όχι, περίμενε. Κάτσε ένα-ένα να τελειώσουμε. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ότι η Βρετανία δεν σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε άλλη Ήπειρο. Στην Ευρώπη παραμένει. Απλά έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην μπερδευόμαστε.
Ναι.
Τώρα η Αυστραλία.
Άλλο που πάει, Ευαγγέλιο.
Επειδή ξέρω εγώ τώρα μπορώ να κάνω μια σύνδεση έτσι, αλλά δεν μου βγαίνει όποια και σύνδεση να κάνω, γιατί ήδη λαμβάνει μέρος στο Eurovision. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς είναι και το Ισραήλ που ανάμεσα σε αυτά, που και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί συμμετέχει στο Eurovision εδώ και χρόνια.
Και πιο παλιά η Τουρκία.
Η Τουρκία είναι μέρος της Euro. Από τη στιγμή που έχει κομμάτι στο Euro. Europe μάλλον, όχι στο Euro. Στο Europe.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, παρόλο που δεν προκρίθηκε όμως η Αυστραλία,
προκρίθηκε μια δική μας.
Δική μας. Από τη Οσίδα είναι.
Αυστραλία, ναι, αλλά είναι μια δική μας.
Αν ήταν μέχρι
τώρα. Είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ.
Α, εντάξει.
Εσύ λέει κάψει.
Εσύ νιώθεις μια ένωση γιατί γεννήθηκε εδώ πέρα.
Ναι.
Το καταλαβαίνω.
Και εγώ έχω καταγωγή 1/4 από την Κύπρο.
Μπράβο.
Μην ξεχάσεις.
Και είναι και από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω, η μάνα αυτή. Άρα έχετε. Μην είστε και συγγενείς.
Ναι.
Γιατί και εσύ από Κύπρο μισός, 1/4 ξέρω.
Και από τη Θεσσαλονίκη.
Και από τη Θεσσαλονίκη άλλο 1/4. Μπορεί να είστε και σαν αδέλφια και να μην το ξέρεις.
Ένας Θεός ξέρει.
Λοιπόν, προκρίθηκε και αυτή.
Ναι, η Σίλια Καψή έχει προκριθεί με ένα τραγούδι που λέγεται Λάια.
Για αυτό είναι.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, αυτό. Καλό είναι.
It's a
dance.
A banger.
Banga, ναι.
A banger. Εντάξει, like headbang, ναι. A banger.
Καλά τώρα.
Όπως λένε οι νεαροί.
Ναι.
A banger. Τέλος πάντων.
Ναι, okay.
Η αλλά Κύπρος έχει προκριθεί. Το τραγούδι της Κροατίας που είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα favorite, ας πούμε.
Okay, φέτος. Και αυτό σου αρέσει. Δεν το ξέρω αυτό, το ξέρεις εσύ.
Το έχω εδώ.
Για βάλε να ακούσω.
Το Rim Team Taggy Dim.
Για ξαναπέστο.
Το Rim Team Taggy Dim. Rim Tim Tagi Dim.
Για βάλτε
από το Baby Lasagna. Είναι ένα ροκ τραγούδι.
Από ποιον?
Από το Baby Lasagna. Αυτό έτσι λέγεται το συγκρότημα. Από την Κροατία.
Όνομα είναι αυτό.
Ναι. Rim Tim Tagi Dim είναι το όνομα του τραγουδιού.
Εντάξει.
Τώρα βεβαιώ τα παιδιά.
Όχι, είναι άκουγο. Αυτό το τσικιτάμ, τσικιτίμ, τσικιτίμ, τάμ.
Ναι, έχει τέτοιο ρυθμό.
Τι αντιγραφή είναι αυτό, και βάλτε το να το ακούσει. Αυτό είναι αντιγραφή. Αυτό είναι αντιγραφή.
Αντιγραφή.
Εγώ καλά.
Από.
Το τσικιντάμ τσικιντούμ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Όχι, δεν.
Θα βάλω και θα δεις ότι. Βάλτα δίπλα-δίπλα και θα δεις ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά αυτό έχει λίγο παραπάνω στίχους. Κάποιος κάθεσε να γράψει στίχους, ας πούμε.
I was going to say, for some reason, I don't know why, when I heard this song, I was thinking about. There was an entry from Finland back in 2006 that won. It was Lordi, and it was Hard Rock Hallelujah, if you remember the guys in the masks and all of that type of thing. That's what this. That's what. Rim Tim Tagi Dim reminds me of. Anyway.
Ναι, ο καθένας. Πάντως αυτό είναι αντιγραφή, να μου το θυμάσαι. Γράψανε στίχους στο τέτοιο.
Anyway.
Ναι, τι άλλο.
Η Κροατία είναι ένα favorite. Η Ελβετία έχει και η Ελβετία ένα αγαπημένο τραγούδι φέτος που είναι The Code από Nemo. Η Ουκρανία βέβαια.
Ποιο νόμο αυτό με το ψαράκι.
Εντάξει, το είναι παρόμοιο όνομα. Όνομα, αλλά δεν είναι το ψαράκι που.
Δεν είναι το ψαράκι.
Το ψαράκι δεν ανέβηκε στην πίστα να πει ένα τραγούδι από την Ελβετία.
Τι λες, βγήκε στον Υπτήρα, εγώ θυμάμαι, εκεί στη Σίδνεϊ.
Έλα τώρα, φίλε.
Βγήκε από τη θάλασσα και πήγε στον Υπτήρα, εγώ το θυμάμαι.
Από, στην Ελβετία ή στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία.
anyway, η Ελβετία έχει προκριθεί.
Πάντως το προκριθεί, μεγαλύτερο, από ό,τι διάβαζα, εγώ δεν το είδα και όπως και εγώ. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η εμφάνιση πιανού της Ιρλανδίας. Όπου βγήκε non-binary.
Yes.
Το οποίο βγήκε εκεί πέρα σαν μάγισσα, σαν διάβολο, σαν πάνω σε μια πεντάλφα κτλ. Το οποίο δεν το έχω ακούσει, να σου πω σαν τραγούδι, αν είναι καλό ή όχι. Το θέμα είναι ότι τώρα να αρχίσουμε να λέμε 2-3 πραγματάκια. Ότι ενώ αυτοί οι διοργανωτές της Eurovision μιλάνε για μια εκδήλωση με μη πολιτικό χαρακτήρα, παρόλα αυτά έχουμε την απαγόρευση οποιοδήποτε συμβόλου ή σημαίας της Παλαιστίνης. Αυτό
όμως,
από μόνο του αποτελεί πολιτική πράξη. Δηλαδή από τη μία λες ότι δεν θέλουμε πολιτικές πράξεις. Είμαστε μια εκδήλωση με μη πολιτικές πράξεις. Απ' την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι είναι καθαρά πολιτικός, απαγορεύοντας σημαίες ή σύμβολα άλλων χωρών.
Exactly.
Και αυτό που έγινε λοιπόν, και αυτό είναι ακόμα πιο, λίγο, κατά τη γνώμη μου, λίγο πιο άσχημο, είναι ότι ένας, ο Eric Sade,
από τη Σουηδία,
ο οποίος έχει πανετιστεί
και αυτός έχει κερδίσει καμιά φορά στο Eurovision, να
καμιά φορά σωστά. Νομίζω έχει κερδίσει, αλλά έχει λάβει μέρος στην Eurovision.
Βέβαια.
Εμφανίστηκε και επειδή έχει παλαιστινιακή καταγωγή, εμφανίστηκε με το μαντίλι της Παλαιστίνης στο χέρι.
Έχει και καταγωγή από την Παλαιστίνη, δεν ήξερα.
Ναι. Εμφανίστηκε με το μαντήλι της Παλαιστίνης στο χέρι, το φορούσε ο άνθρωπος, την καφίγια που λένε. Λοιπόν, αυτό το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι μόλις το είδαν αυτό οι διοργανωτές, εκτός από το ότι τον επιπλήξανε, εξαφανίσαν και όλες τα βίντεο του, όλα τις εμφανίσεις, όλες τις φωτογραφίες, όλες τα πάντα από τα social media. Απλά και μόνο γιατί. Να το πούμε κι αλλιώς. Αφού είναι Παλαιστίνος, φορούσε ένα σύμβολο της Παλαιστίνης, της χώρας του. Είναι, ξέρω εγώ, σαν να πας εγώ και να έχω ένα κριτικό μαντήλι.
Ή να έχεις μια ελληνική σημαία. Από τη χώρα σου.
Ένα κάτι που να δείχνει έτσι. Κάτι που. Ένα σύμβολο της χώρας.
Ναι.
Όχι απαραίτητα σημαία. Ναι, ή της καταγωγής. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ξαφνικά να προσπαθούμε να εξαφανίσουμε την Παλαιστίνη από το χάρτη.
Όχι, βέβαια.
Και βέβαια στις δηλώσεις, και αυτό είναι επίσης ωραίο, ότι στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις μάλλον που βγάζουν οι διοργανωτές, μιλάνε για πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Και όλα τα μέσα ενημέρωση μιλάνε για πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το οποίο αυτό γιατί γίνεται, καθαρά για πολιτικούς λόγους επίσης.
Και να μην κάνουν εχθρούς τους Παλαιστίνους.
Τους Παλαιστίνους τους κάνουν εχθρούς, αλλά στην υπόλοιπη κοινή γνώμη μοιάζει ότι ο πόλεμος δεν γίνεται εναντίον του λαού της Παλαιστίνης, αν και αυτό ουσιαστικά γίνεται, αλλά εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης.
Έτσι.
Το ίδιο πράγμα είναι όταν ξαφνικά λένε ότι αποκλείουμε όλους τους αθλητές της Ρωσίας, γιατί η Ρωσία επιτίθηκε στην Ουκρανία. Κάκιστα, πολύ κακός. Αλλά και αυτό αποτελεί μια πολιτική πράξη.
Όντως.
Και πάντα η Eurovision ήταν μια πολιτική πράξη. Εμείς το 1976 με τη Μαρίζα Κοχ λάβαμε μέρος με ένα τραγούδι που κατά κάποιο τρόπο κατήγγειλε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Πολιτική πράξη ήταν αυτό.
Exactly.
Η Κύπρο χρόνια τώρα μας δίνει ένα δωδεκάρι, όχι γιατί είμαστε όμορφοι. Ως αποτέλεσμα πολιτικής ορθότητας.
Let's not talk about the point sharing.
Μπράβο, το point sharing που δεν γίνεται μόνο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά γίνεται.
No, absolutely. It happens among the Balkan countries and among the Nordic countries.
Ακόμα και οι νικητές σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ανάλογα με τις πολιτικές που εκείνη την εποχή θέλουμε να υποστηρίξουμε.
Exactly.
Οπότε καλό είναι να μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας ότι η Eurovision είναι μια εκδήλωση μη πολιτικού χαρακτήρα.
Of course not.
Τέλος πάντων, λοιπόν, ελπίζουμε η Σάτι σήμερα. Εγώ έχω πει ότι το τραγούδι της Σάτι δεν μ' άρεσε. Η Σάτι βέβαια.
Ούτε εμένα, ούτε εμένα.
Είναι ένα πολύ.
Ταλαντούχη τραγουδίστρια.
Και ταλαντούχη και έχει μελετήσει τη μουσική πάρα πολύ. Γνωρίζει από να τραγουδάει όπερα. Έχει μελετήσει πολύ την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο εμένα θα πρέπει να μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Μακάρι να πάει καλά.
Δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή ομάδα, ας πούμε.
Όχι, που... καλά κάνουν και το υποστηρίζουν. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι σκηνικής παρουσίας. Δηλαδή όλα θα παιχτούν από τη σκηνική της παρουσία, που μπορεί να είναι και πολύ καλή. Εγώ πιστεύω θα είναι καλή. Αλλά σαν τραγούδι δεν νομίζω ότι θα κάνει και θα μεγάλη. Ακόμα και αν του χρόνου ο διαγωνισμός είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πολύ μιλάμε. Η ώρα έφτασε 7. Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι. Διαφημισούλες. Είμαι σίγουρος ότι έχουν φορτώσει. Και μετά τις 7 θα είμαστε εδώ πέρα για τη συνέντευξη και για το Another Greek Story. Το podcast που επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε. Εγώ και εσύ. Ωραία το πάει. Ψώνια τελείως.
κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
Ρυθμός Radio.
Τι αχ και αχ, ρε Έλενα.
Έλα να δεις. Έλα. Έλα να δεις πως έκανε ο Νικόλας στο driveway του.
Για να δω.
Μην αγχώνεστε. Ξέρουμε ποιος το έκανε για τον γείτονα.
Ποιος.
Η Blue Stone Crew.
Εάν έχετε ραγισμένα τσιμέντα στο driveway σας
ή θέλετε να κάνετε τον καρά σας σαν καινούριο με υπόξη προϊόντα, μία είναι η λύση.
Blue Stone Crew. Φτιάξτε το driveway σας καλύτερο και από καινούριο και τον καρά σας πιο όμορφο και από το σαλόνι σας.
Γρήγορες και οικονομικές λύσεις.
Καλέστε μας τώρα στο 1300-41-81-50 και ερχόμαστε στο χώρο σας για δωρεάν εκτίμηση.
Δώστε αξία στο ακίνητό σας και κάντε τους γείτονες να ζηλέψουν.
Γιαούρτι, αν θέλεις, κρεμόδες και απολαυστικό. Προκάλ μόνο είναι τετρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική. Έχει για πάλι υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι Προκάλ.
Ήρθε η ώρα να αγοράσεις το σπίτι των ονείρων σου. Ψάχνεις για νέο επαγγελματικό χώρο. Ενδιαφέρεσαι να πουλήσεις το σπίτι σου χωρίς να βγεις χαμένος. Όποιες και αν είναι οι κτηματομεσητικές σας ανάγκες, η επιλογή είναι μία. O'Brien Real Estate. Τα μεσητικά γραφεία της O'Brien Real Estate βρίσκονται σε 32 τοποθεσίες σε Μελβούρνη και Phillip Island, παρέχοντας κτηματομεσητικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επαγγελματίες για την άμεση έβρεση κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, οικοπαίδων, καθώς και για πώληση ακινήτων. Η δυναμική ομάδα της O'Brien Real Estate, με πολύ καλή γνώση της κτηματαγοράς, αναλύει τις ανάγκες του μισθωτή ή επενδυτή. Βρίσκεται δίπλα του με συνέπεια, υπευθυνότητα, φιλική εξυπηρέτηση και επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην O'Brien Real Estate μιλάμε ελληνικά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το obrienrealestate.com.au ή καλέστε στο 0409-708-000. O'Brien Real Estate. Ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο.
Έρχεται η στιγμή που το πάτωμα του σπιτιού σου θα τρίξει. Οι βρύσες θα σπάσουν. Το χρώμα από τους τοίχους θα φύγει. Τα κουφώματα θα σαπίσουν. Η υγρασία θα τρυπώσει στα έπιπλά σου.
Για να μην γίνουν όμως όλα αυτά, Geo Handyman Services. Αναλαμβάνουμε μερεμέτια, επισκευές, οικοδομικές και ξυλουργικές εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές για μπάνιο, ανακαινήσεις, κατασκευές. Geo Handyman Services. Καλέστε τώρα στο 0413 17 66 16. Δίνουμε τέλος στο θρίλερ με τα σπιτικά μερεμέτια γρήγορα, επαγγελματικά και οικονομικά.
Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
Τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά, κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που χρόνια ζω για σένα. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζομαι ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά. Ποτέ. Τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά. Και εκεί που κοιμώσουν και νύχες, καπνός από στάχτη παλιά. Κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μακό πριν, στο ποτέ, στο μετά. Ποτέ.
Another Greek Story. Ιστορίες ανθρώπων που στιγμάτισαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την ελληνική παροικία της Μελβούρνης αλλά και ολόκληρης της Αυστραλίας.
Another Greek Story λοιπόν, το ένθετο του Συν της Άλλης που ακούτε κάθε δεύτερη και τέταρτη πέμπτη του μήνα. Και αυτή την Πέμπτη, 9 Μαΐου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Another Greek Story την κυρία Διονυσία Μούσρα. Καλησπέρα κυρία Μούσρα.
Καλησπέρα σας, η χαρά και τιμή είναι και δική μου, όχι μόνο δική σας.
Μιλάμε στον πληθυντικό, στον ενικό, τι θα σας κάνει να νιώσετε πιο άνετα?
Ο ενικός είναι ζεστός και ανθρώπινος και ο πληθυντικός υψώνει τύχη και εμένα μου αρέσει να χτίζω γεφύρια.
Ωραία. Τον ενικό. Άρα ενικός. Άρα Βαγγέλης, Μάθιου και Διονυσία.
Υπέροχα.
Λοιπόν, Διονυσία, γεννήθηκες και πέρασες την παιδική σου ηλικία στη Ζάκυνθο και αυτό είναι κάτι που το λες πάρα πολλές φορές και στα έργα σου και στο βιογραφικό σου. Γενικά την Ζάκυνθο την έχεις έτσι στην καρδιά σου.
Μα είναι στην καρδιά μου. Γενέθλιος τόπος κάθε ανθρώπου, ακόμα και ας είναι πάνω στο ξεροβούνι, είναι ο πιο αγαπημένος. Γιατί εκεί ανοίξαμε τα μάτια, εκεί πήραν τα πρώτα μας βήματα.
Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, από την παιδική σου ηλικία και από τον τόπο σου γενικότερα?
Θα ήθελα πρώτα να σου πω ότι γεννήθηκα το 40, το 1940. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μόλις είχε κηρυχτεί και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα μόλις μπήκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήμουνα 10 μηνών και αβάφτιστη. Ο τότε Μητροπολίτης Ακίνθο Δημήτριος ο Δεύτερος έδωσε εντολή να βαφτιστούν όλα τα βάφτιστα για να μην πεθάνουν και πάνε στην κόλαση. Αυτό δεν το σχολιάζω.
Τα αφήνουμε έτσι, τα αφήνουμε έτσι, ναι, ορείτε.
Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, και δίνει εντολή να βαφτιστούμε. Εύκολο δεν ήταν, γιατί είμαστε πολλές δεκάδες παιδιά αβάφτιστα σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά. Η κάθε εκκλησία είχε μόνο μία κολυμπήθρα, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Πού να βρεθεί άκρη. Επιστρατευτήκανε νουνοί και νουνές. Γιατί για το βαφτίσιο χρειάζεται νουνός. Mm-hmm. Καθώς και κουβάδες, σκάφες, λεκάνες, κατσαρόλες. Εμένα με βάφτιζαν μέσα σε μια κατσαρόλα. Ο τίτλος της κατσαρολοβαφτισμένης με ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια.
Αλήθεια, έτσι κάνανε τότε. Δηλαδή, και μετά έπαιρνε.
Όχι
και...
τότε, ήταν πόλεμος.
Ναι, εντάξει, και έπαιρνε και το nickname, ας πούμε, το χαρακτηριστικό καθένα.
Κοίταξε, το να σε βαφτίσουν σε μια κατσαρόλα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο και το αποδεκτό κατά κάποιον τρόπο. Και εντάξει, όλοι στο σόι, μεγάλο σόι, με αποκαλούσαν κατσαρολοβαφτισμένη για πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Και όσο τη θυμάμαι από εκείνη την εποχή, θυμάμαι την πείνα. Mm-hmm. Συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνουν με το τότε και με το τώρα, γιατί τότε είχαμε πόλεμο και τώρα εντάξει, έχουμε πολέμους διαφορετικούς, αλλά ας το αφήσουμε εκεί.
Μέχρι εκεί πάμε. Άρα, ναι. Μια και πέρασε το Πάσχα, είχαμε Πάσχα τώρα, υπήρχε κάποιο έθιμο, ναι, έτσι στη Ζάκυνθο εκείνη την εποχή που χάθηκε με ενδεχομένως μέσα στο χρόνο ή που είναι κάτι το διαφορετικό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα?
Κάθε τόπος έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. Η Ζάκυνθος έχει μεγάλη κουλτούρα και έχει πολλά και όμορφα έθιμα για το Πάσχα. Στην πλειοψηφία σε αυτά τα έθιμα τηρούνται ακόμα. Ένα μόνο καταργήθηκε, δηλαδή... Η πόλη της Ζακύνθου είναι πολύ μεγάλη, έχει πολλές εκκλησίες, πολλές ενορίες. Με όλα τα αυτά, τη Μεγάλη Παρασκευή βγαίνει μόνο ένας επιτάφιος, ο επιτάφιος της Μητρόπολης, και βγαίνει τις 4 τα ξημερώματα. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και συμμετοχή όλων των φιλαρμονικών του νησιού, τον Ιερό Κλήρο, επικεφαλίζεται το Δεσπότη, χοροδίες από ψαλτάδες, με συμμετοχή σχολείων, κατώτες και μέσης εκπαίδευσης. Στις 4
τα ξημερώματα,
στις 4, ναι, ναι,
την Παρασκευή ή το Σάββατο?
Ξημερώντα Σαββάτο. Παρασκευή, Σαββάτο θα το πεις, γιατί το Σαββάτο είναι ήδη.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
γιατί
σχολεία...
θα πρέπει να έχει γίνει αποκαθήλωση, γι' αυτό λέω. Άρα δεν μπορεί να είναι Παρασκευή.
Όχι, πρωί. Όχι, όχι. Ναι, έχει γίνει η αποκαθήλωση, γίνεται γύρω στις 3 η ώρα. Και... Mm-hmm. Το απόγευμα. Ο επιτάφιος συνήθως βγαίνει γύρω στις 8 το βράδυ σε όλες τις εκκλησίες. Στη Ζάκυνθο όμως, μόνο στη Ζάκυνθο, στην πόλη μέσα, παρά τις πολλές εκκλησίες, ένας επιτάφιος μόνο και βγαίνει τις 4 τα χαράματα. Μάλιστα. Με κάθε μεγαλοπρέπεια. Με οργανισμούς, με φιλαρμονικές, με πλήθος εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κόσμου, ένα υπέροχο θέαμα. Τώρα τι γίνεται, όταν λήξει η περιφορά του επιταφείου που θα κάνει το γύρο που θα πρέπει να κάνει και τελειώνει η ακολουθία, ο κόσμος διαλύεται. Όμως παραδοσιακά, τα γυμνασιόπαιδα κυρίως, νέα παιδιά, αλλά κυρίως τα γυμνασιόπαιδα, ξέκοβαν ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από εκεί και λέγανε στους γονείς τους, εμείς θα περπατήσουμε τους φίλους παρέα. Και φεύγαν οι γονείς. Εντάξει. Τα παιδιά τι κάναν τότε? Πήγαιναν και κατέβαζαν όλες τις ταμπέλες από τα μαγαζιά και τα καταστήματα και τις άλλαζαν. Τις άλλαζαν, ναι. Ένα παράδειγμα. Στο κουρίο ήταν κουρίο. Σβήνανε το κάπα και το κουρίο γινόταν ουρίο. Το προξενιογραφείο βγάζαν την ταμπέλα του και βάζανε γραφείο κηδιών. Και γινότανε χαμός. Όσες ταμπέλες δεν τις αλλάζαν, τις μαζεύανε και τις πηγαίνανε μπροστά από το άγαλμα του Σολομού στην ομώνυμη πλατεία. Και μετά γίνονται τα σπιτάκια τους αναθώες περιστερές. Όταν ήταν τις 9 η ώρα, 8 η ώρα άνοιγαν τα μαγαζιά, οι μαγαζιάτρες το περιμέναν οι περισσότεροι και λέγανε να δούμε αυτά τα διαλόγια τι θα να σκαρώσουν φέτος. Και ο καθένας προσπαθούσε να βάλει την ταμπέλα τη δική του στην αντβρή, που είναι, που βρίσκει, να τη βάλει στέστο κλπ. Αλλά ήταν αθώο,
παιχνίδι,
χιουμοριστικό, ναι, και αποδεκτό. Τι γίνεται όμως, όταν άρχισε ο τουρισμός και η Ζάκυνθος κατακλείστηκε από τουρισμό, μπήκαν μέσα στοιχεία που δεν ήταν ούτε Ζακυνθινοί, ούτε είχαν σχέση με τα έθιμα και τα έθιμά μας. και γράφανε προστοιχές, κάνανε άλλα πράγματα και υποχρεωτικά το έθιμο αυτό καταργήθηκε. Και είναι κρίμα γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο έθιμο.
Μάλιστα.
Αυτά ως προς το Πάσχα.
Ο επιτάφιος εξακολουθεί και βγαίνει στις 4.
Βεβαίως βγαίνει στις 4. Ο λόγος για τον οποίο βγαίνει στις 4 χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μια εκδοχή είναι ότι επειδή η Ζάκυνθος δεν είχε ποτέ τους Τούρκους, αλλά είχε άλλους κατακτητές, είχε τους Βενετσιάνους για 400 χρόνια, τους Γάλλους, τους Άγγλους και τους Ρώσους κάποτε, επειδή δεν ήταν ελεύθεροι να εξασκούν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα όπως θέλανε, περιμένουν να κοιμηθεί ο εχθρός και γύρω στα χαράματα που κοιμόταν όλοι να βγουν με ησυχία, ούτε φωνές, ούτε κουβέντες, ούτε κεριά, τίποτα, και να περιφέρουν τον επιταφείο τους. Yeah. Αυτή είναι μία εκδοχή. Κατά πόσον αληθεύει, κατά πόσον είναι η μόνη, δεν γνωρίζω.
Ωραία. Εσείς δεν έχετε αυτά με τις μποτήλιες που πετάνε τα κανάτια?
Ναι, βεβαίως, αυτό γίνεται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί.
Α, ναι. Και αυτό.
Μετά, σε όλα τα Επτάνησα είναι αυτό. Κυρίως στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Στην Λευκάδα δεν ξέρω αν το έχουν αυτό το έθιμο. Έχουν άλλα έθιμα εκεί.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Είσαι μάλλον, Διονυσία, μια από τις πιο αγαπητές και γνωστές συγγραφές εδώ στην Παρικία ιδίως και στην Ελλάδα βέβαια. Ως παιδί, ποιο ήταν το αγαπημένο σου βιβλίο και ποιο ήταν αυτό που καλλιέργησε την αγάπη σου για το γράψιμο?
Θα αρχίσω από το τέλος. Την αγάπη μου για το γράψιμο την καλλιέργησε ο φιλόλογος καθηγητής μου στο γυμνάσιο, ο αείμνηστος Μαρίνος Σαβούρης. Μας πρότεινε να κρατάμε ημερολόγιο. Mm-hmm. Και εμείς, φυσικά, μερικά παιδιά δεν το δεχτήκαν εύκολα. Εγώ το δέχτηκα, διότι ο παπάκης μου, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν λόγιος και πίστευε στη μόρφωση, με έμαθε να διαβάζω και να γράφω τα 4 μου χρόνια. 4-4,5 χρόνων. Εγώ ήμουν σαΐνη στη γραφή και στην ανάγνωση. Και μου άρεσε η ιδέα, μου άρεσε πάντα να γράφω. Εκείνος μου έδωσε το έναυσμα με όλα τα αυτά. Ως προς τα βιβλία είναι πάρα πολλά, αλλά εκείνο που ξεχωρίζει και έχει μείνει στη μνήμη μου είναι η Jane Eyre της Charlotte Bronte και το Όσα παίρνει ο άνεμος της Margaret Mitchell.
Εκείνη την εποχή ήταν εύκολο να βρεις βιβλίο?
Είχαμε δημόσια βιβλιοθήκη στη Ζάκυνθο που είχε όλους τους λογοτέχνες και εγώ που μέχανες που με έβρισκε στη βιβλιοθήκη. Έφτασε στο σημείο να κρύβω τα βιβλία που έπαιρνα από τη βιβλιοθήκη, επειδή ήμουν και λίγο λεπτεπίλεπτη και λίγο, όχι καχεκτική, αλλά δεν ήμουν έτσι δυνατή. Ο παπάκης μου δεν ήθελε να κουράζω το μυαλό μου πολύ και να κουράζομαι πολύ. Και όταν πήρε χαμπάρι πως εγώ κουβαλάω τόμους από τη βιβλιοθήκη και διαβάζω, εκτός από τα 12-13 μαθήματα που είχαμε στο σχολείο και πολύ κατοίκον εργασία εκείνα τα χρόνια, κατέβαζε το γενικό διακόπτη για να μην έχω φως. Εγώ με αυτή έκανα παμπώνιδη. Στο δωμάτιο μου είχα το εικονοστάσιο και το καντήλι, ακριβώς πάνω από το κρεβάτι μου. Άναβα εγώ σαν καλή χριστιανή το καντιλάκι μου κάθε βράδυ και μάζευα μαξιλάρια, γονάτζε πάνω στα μαξιλάρια το ένα πάνω στο άλλο και με το φως του καντιλιού μέχρι που έσβηνε, διάβαζα τα βιβλία αυτά που ήθελα να διαβάσω τα εξωσχολικά.
Μάλιστα. Αυτό είναι όμως αγάπη πραγματικά για το διάβασμα. Δεν είναι κάτι το οποίο στο υποχρεώνει κάποιος να γίνει. Προκύπτει έμφυτο, νομίζω αυτό.
Ο παπάκης μου πίστευε ότι ο άνθρωπος που θέλει να νοείται καλλιεργημένος πρέπει να διαβάζει τουλάχιστον 50 σελίδες την ημέρα. Και το τηρώ αυτό μέχρι σήμερα σχεδόν.
Μάλιστα. 50 σελίδες.
Διαβάζω πάντοτε δύο βιβλία ταυτόχρονα. Ένα στην αγγλική, ένα στην ελληνική, ούτως ώστε να κρατούνται ενήμερες και δύο γλώσσες. Και τη γλώσσα, όπως καταλαβαίνεις, είναι ζωντανό εργαλείο και αν δεν τη χρησιμοποιείς, τη χάνεις.
50 σελίδες σημαίνει περίπου ένα βιβλίο κάθε εβδομάδα. Μακάρι να μπορούσε
και. Σχεδόν.
Μακάρι έτσι. 52 βιβλία.
Αγαπώ πολύ το διάβασμα. Όσο αγαπώ το γράψιμο, αγαπώ το διάβασμα.
Και αγαπημένο συγγραφέα.
Είναι πάρα πολύ. Τόσο πολύ ο νου και έστεν αριθμό. Αλλά αγαπημένη μου συγγραφή είναι ο Παπαδιαμάντης, ο Καρκαβίτσας, η Πινελόπη Δέλτα, ο Στρατής Μυριβίλης και πολλοί άλλοι ακόμα.
Ποιος θεωρείς ότι σε έχει επηρεάσει αρκετά?
Όλοι αυτοί.
Δηλαδή στον τρόπο σκέψης, όχι μόνο στον τρόπο γράψηματος.
Στον τρόπο σκέψης περισσότερο. Και φυσικά η γραφή προκύπτει από τη σκέψη, οπότε καθόλου απίθανο να υπάρχει λίγο από όλους μέσα μου.
Μάλιστα.
Ως προς τους ποιητές, αρχίζει γενομένης, γιατί αν δεν ευλογείς τα γένια σου, λέει, Δεν γίνεται. Ο δικός μας ο Διονυσάκης ο Σολωμός, το πατριωτάκι μου.
Αυτό αλίμονο, δεν γίνεται.
Η Σαπφό, η Κική Δαμουλά, ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Καριωτάκης και πολλοί πολλοί άλλοι και άλλες.
Διαφορετικοί όμως ποιητές όλοι αυτοί μεταξύ τους.
Ναι.
Διαφορετικά και ο τρόπος γραψίματος. Και...
Ναι, ακριβώς. Και ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος έκφρασης. Ήθελα να έχω ολική κατά κάποιον τρόπο εικόνα τι σημαίνει ποιήση στην λογοτεχνία. Διότι όταν μονοπολίσαι και διαβάζεις ενός είδους βιβλία μόνο, εκείνα που δεν συμπαθώ και πολύ είναι της επιστημονικής φαντασίας τα βιβλία. Τέτοια ξέχασε το, δεν τα διαβάζω, ούτε και τα αστυνομικά πολύ. Αλλά λογοτεχνικά βιβλία, αν σου πω ότι στο σπίτι μου υπάρχουν πάνω από 1000 βιβλία.
Συγγνώμη, θεωρείς ότι ας πούμε της επιστημονικής φαντασίας είναι υποδιέστερα λογοτεχνικά?
Όχι, όχι, δεν με τραβάνε. Πολύ απλά. Και όταν κάτι δεν με τραβάει και το κάνω αναγκαστικά, είναι αγκαρία και δεν το θέλω.
Ωραία. Και
πολύ απλά.
Και η Διονυσία, πέρα από το να διαβάζει περίπου 50 σελίδες κάθε μέρα, να γράφει τα βιβλία της, έχει κάποιο άλλο χόμπι ή δραστηριότητα έτσι που της αρέσει?
Η Διονυσία υπήρξε πάντοτε πολύ δραστήρια και με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Και παρά την ηλικία μου, ξέρεις ότι είμαι 84 ετών, ότι έχω σοβαρότατα προβλήματα υγείας, εξακολουθώ να παραμένω φοβερά δραστήρια. Το γράψιμο και το διάβασμα και δεν είναι μόνο τις μόνες μου ασχολίες. Ασχολούμαι με τόσα πολλά που δεν θα το πιστέψεις.
Ποιο είναι αλλά έτσι, μια δραστηριότητα που, ας το πούμε έτσι, σε ξεκουράζει ή σε αποφορτίζει από
την μία, εκτός το γράψιμο και το διάβασμα. Γιατί όταν γράφω και διαβάζω δεν αγχώνομαι καθόλου. Όχι. Πέρα από αυτά, έμαθα να ράβω τα φουστάνια μου και τα γέρνια και τα όλα μόνη μου, χωρίς να. Στην Ελλάδα δεν ήξερα ούτε πώς περνάνε το βελόνι. Εδώ όταν ήρθα διαπίστωσα πως εκείνα που μου αρέσαν η τσέπη μου δεν έβγαινε να τα πάρω. Το στυλ στο οποίο είχα συνηθίσει δεν μπορούσα να το... Δεν έβγαινε το πορτοφόλι εδώ. Και έτσι, επειδή είμαι και λίγο πείσμον και ξεροκέφαλη, όπως θέλεις πάντο, αρνούμε την ήττα, μου αρέσει να δοκιμάζω τα πάντα και δεν φοβάμαι την αποτυχία. Έμαθα από το μηδέν να ράβω ρούχα ωραιότατα. Λες και έχουν βγει από μεγάλη μπουτίκ. Και για μένα αυτό είναι μια ξεκούραση και του μυαλού κατά κάποιον τρόπο. Και δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολύ. Μου αρέσει να φροντίζω τα λουλούδια μου. Όχι να σκάβω και να κάνω τέτοια πράγματα. Ξέχασα αυτό που κάνουν άλλοι. Εγώ βάζω τις ιδέες. Εκείνο θα κάνουμε, εκείνο. Άλλη ασχολία. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τους φίλους και τις φίλες. Αγαπώ τον άνθρωπο πολύ, πάρα πολύ. Τον συνάνθρωπο. Έχω πολλές φιλίες, πάρα πολλές φιλίες σωστές. Και διαθέτω πάντοτε χρόνο για τους φίλους μου και τις φίλες μου, ιδιαίτερα όταν περνάνε δύσκολες στιγμές. Γιατί στις καλές μας στιγμές μπορούμε και χορεύουμε μόνοι μας.
Τι κάνει μια φίλη σωστή, όπως το πες? Τι είναι αυτό?
Η σωστή φίλη, ναι, είναι ότι μπορείς να της έχεις εμπιστοσύνη και να σου έχει εμπιστοσύνη. Για μένα το πιο βασικό είναι αυτό. Είναι η εμπιστοσύνη.
Συμφωνώ απόλυτα.
Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει και εκτίμηση μεταξύ σου. Εντάξει. Η εκτίμηση φέρνει και κάτι παραπάνω. Φέρνει την αγάπη κατά κάποιο. Το γνιάσιμο, την έγνοια. Διότι όταν εγώ ήμουν στο νοσοκομείο που είχα πολύ σοβαρό εγκεφαλικό πριν από 6 χρόνια, το δωμάτιό μου ήταν σαν ανθοπολείο και δεν μπορούσα να έχω επισκέπτες. Ήμουν στην Ανταρρική πάρα πολύ καιρό, μετά στη θάλαμα και σοβαρά περιστατικά και μετά αποκατάσταση κλπ. Και στεκόταν φρουρός νοσοκόμα να παίζει τον τροχονόμο κατά κάποιον τρόπο. 10 λεπτά εσύ, 10 λεπτά εσύ. Αυτά για μένα. Αυτό σημαίνει φιλία.
Και...
Όχι να πούμε καφέ και να γελάσουμε και χαχαχά, κουκουκού και να βαφτούμε και πού θα πάμε. Και τι... Για μένα δεν είναι φιλία.
Αυτό μπορεί να το κάνει με τον οποιονδήποτε. Ναι.
Σωστά.
Φιλία είναι να μπορώ να σου πω τα ισόψυχά μου, να σου πω ότι με βασανίζει αυτή τη στιγμή, να με νιώσει, να με καταλάβει, να εκτιμήσει αυτό που θα σου πω και να μην το πα παραπέρα.
Και να με κριτικάρει για αυτό που θα σου πω.
Όχι βέβαια. Μπορεί να μου πει τη γνώμη σου, γιατί θέλω τη γνώμη σου, αλλά όχι αν ήμουν εγώ θα έκανα εκείνο. Μα δεν είσαι, μπράβο, είμαι εγώ. Ναι.
Δεν είσαι στα παπούτσια μου που λένε και εδώ οι άλλοι.
Όχι βέβαια, δεν είσαι, εμείς δεν λέμε στα παπούτσια μου στα ελληνικά, λέμε δεν είσαι εσύ, είμαι εγώ.
Ακριβώς. Και μια και πριν είπες για το εδώ, πόσα πήρες την απόφαση να φύγεις από το νησί σου που τόσο αγαπάς και πόσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση.
Κοίταξε κάτι. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουμε πάντοτε. Μας παίρνουν οι αποφάσεις, μας βρίσκουν. Από το νησί έφυγα το 60 όταν παντρεύτηκα και πήγαμε στην Αθήνα. Μείναμε εκεί 7 χρόνια και η απόφαση να έρθουμε στην Αυστραλία ήταν απόφαση ανάγκης και απελπισίας. Μέναμε στην Αθήνα, είχαμε 2 μικρά παιδιά, η κόρη μου 2,5 χρονών, ο γιος μου 5 χρονών. Μία Αθήνα του φόβου και του τρόμου. Μία Αθήνα που δεν ήταν ανάγκη να είσαι κομμουνιστής ή αριστερός για να σε συλλάβουν. Αρκεί να μην σε έβλεπε καλό μάτι ο γείτονας ή αρκεί να νόμιζε πως κάποτε τον κοίταξε στραβά και την έβαψες. Τότε η Αυστραλία προσκαλούσε μετανάστες να την χτίσουν, να την μεγαλώσουν, να την επεκτείνουν. Ναι. Και πλήρωνε εισιτήρια μέσω της ΔΕΜΕ. Διαπιστευτική Επιτροπή Μετανάστευσης εξ Ευρώπης. Αυτή ήταν η ΔΕΜΕ. Και εμείς, 27 χρονών εγώ, 30 ο σύζυγος τότε, λέμε, σε βαριές, αφού δεν πληρώνουμε τίποτα και δεν μας συστοιχίζει, πάμε. Και όταν πέσει η δικτατορία, γυρίζουμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχετε στην Αυστραλία, αλλά στην Αυστραλία και στην κάθε Αυστραλία εύκολα πας, μα δύσκολα φεύγεις.
Γιατί αυτό, τι έχει αυτή η χώρα και σε κρατάει εδώ?
Δεν είναι αυτή η χώρα, είναι η ζωή που σε παρασύρει, διότι η δικτατορία έπεσε 7 χρόνια αργότερα. Εμείς αυτά τα 7 χρόνια, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για όλη τη γενιά μου της εποχής εκείνης, ήρθαμε με μια βαλίτσα και πολλοί δεν είχαν ούτε μια βαλίτσα. Αρχίσαμε από το μηδέν, από το πιδούνι, από το κουτάλι, από το σεντόνι, από τη μαξιλοροθήκη, από το κρεβάτι, από το ψυγείο. Αγοράσαμε σπίτια. Διότι εμείς είχαμε 2 μικρά παιδιά και μας διώξανε από 3 σπίτια μέσα σε 1,5 μήνα. Το παιδί σου έγραψε στον τοίχο, το παιδί σου μπήκε στο σαλόνι και τα νοικιαρέων τα παιδιά δεν μπαίνουν στο σαλόνι, γιατί τότε δεν υπήρχαν σπίτια για νοικιασμα ή διαμερίσματα. Ούτε και είχαμε λεφτά. Αλλά τι γινότανε. Κάποιοι από τους πρώτους αγοράζαν ένα σπίτι με δάνειο από την τράπεζα με 4-5 υπνοδωμάτια και ήταν μεγάλα τα σπίτια τότε τα παλαιά και νοικιάζαν από ένα δωμάτιο σε κάθε οικογένεια. Συνήθως προτιμούσαν αντρόγινα χωρίς παιδιά και εργένιδες. Εμείς είχαμε και 2 μικρά παιδιά. Κάπου έπρεπε να στεγαστούμε. Υπήρχε μία τουαλέτα, ένα μπάνιο, μία κουζίνα, κοινόχρηστα. Έχω γράψει πολλές φορές για αυτά και μάλιστα σε ένα μου διήγημα το τρακτέρ. Μιλάω για τα κομικοτραγικά που συνέβαινε στην τουαλέτα το πρωί που όλοι βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά και όλοι στυνόμαστε ουρά και τότε οι τουαλέτες έξω στο βάθος της αυλής βρέχει, χιονίζει, ό,τι καιρό να είχε, στη σειρά μας εκεί να μην χάσουμε τη θέση μας και γίνονταν πολλά κομικά εκεί. Σκέψου να έχουν φάει φασολάδα μερικοί και να πρέπει να ξεφορτωθούν κάποια αέρια μοσκοβολισμένα και ισχυρά ενώπιον τόσου κόσμου. Καταλαβαίνεις τι γινότανε. Φοβερές καταστάσεις δηλαδή. Και εμείς όταν μας διώξανε και από το τρίτο σπίτι, είπα στο σύζυγο, κοίταξε, δεν ξέρω που θα... στο τελευταίο δωμάτιο που θα πάμε, τη λέω, θα είναι το τελευταίο, από εκεί και πέρα θα αγοράσουμε σπίτι και μου κάνει να χρεωθούμε πάνω από το λαιμό. 3 μήνες από ό,τι ήρθαμε στην Αυστραλία, 3,5 συγκεκριμένα, με 500 δολάρια που είχαμε μαζέψει για προκαταβολή, πήραμε ένα προσωπικό δάνειο από την τράπεζα και αγοράσαμε ένα σαράβαλο, βρώμικο, συφοριασμένο, αλλά ήταν δικό μας. Το παστρέψαμε, το καθαρίσαμε και όταν τα θυμάμαι πρώτα πράγματα, γουργώνουν τα μάτια μου. Θυμάμαι το γιο μου που ήταν 5 χρόνια παιδάκι και μου λέει: «Μαμά, και εδώ μέσα στο δωμάτιό μας πρέπει να καθόμαστε?» Όχι ψυχή μου, λέω, όχι καρδούλα μου. Το είναι δικό μας, του λέω. Θα γυρίζεις όπου θέλεις και όπως θέλεις. Αυτές οι καταστάσεις περάσαμε. Αυτά μας σημαδέψανε μας στην πρώτη γενιά. Και έχω γράψει πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να μείνουν. Μα πρέπει να μείνουν, να τις μάθουν οι νεότεροι και οι μελλοντικοί μελετητές να ξέρουν τι είμαστε. Έκανα μια διάλεξη το 2019 για την πνευματική αιστεία με τίτλο «Η προσφορά της πρώτης γενιάς Ελλήνων μεταναστών στη ζωή της Αυστραλίας». Είχα μέσα μια αίθουσα γεμάτη κόσμο και δεν έμεινε μάτι αδάκρυτο, γιατί τους θύμισα αυτά που περάσαν, αυτά που ζήσανε. Άνδρες μεγάλοι και γυναίκες επιστήμονες σήμερα από μικρά παιδάκια με το κλειδί κρεμασμένο στο λαιμό τους, όταν ήταν πιο αθώος ο κόσμος, άνοιγαν την πόρτα και έμπαιναν μόνα τους στο σπίτι γιατί δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ο πατέρας και η μάνα σου όλαγαν τις 5 η ώρα. Μέχρι να έρθουν σπίτι πήγαινε 5:30, το παιδάκι είχε σχολάσει στις 3. Είσαι στο σύνηση. Και τα πιο πολλά παιδάκια είχαν κρεμασμένο το κλειδί στο λαιμό τους, αλλά είπαμε ήταν αθώος ο κόσμος τότε. Δεν γινόταν αυτά που γίνονται σήμερα.
αυτές οι εικόνες σου φέρνουν πόνο ή τις αναπολύεις κιόλας?
Κοίταξε, και τα δυο. Διότι ζούσαμε πολύ αγαπημένοι και μονιασμένοι όλοι. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Εμείς δεν είχαμε συγγενείς εδώ κανέναν, γιατί δεν προέρχομαι από παραδοσιακά μεταναστατική οικογένεια. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να έρθει κανείς στην Αυστραλία. Εμείς φύγαμε από επιπολαιότητα κατά κάποιον τρόπο, τότε με την δικτατορία, και είμαστε ρολομόναχοι εδώ. Πιάσαμε κουμπαριές, φιλίες για να έχουμε χαμελιά, για να έχουμε δικούς μας. Κάθε Κυριακή ζυμίγαμε όλοι. Και ρεφενέ, ο ένας έβανε τα κάρβουνα, ο άλλος έβανε λίγο κρέας, ο άλλος έβανε μπύρα, ο άλλος έβανε εκείνο τη σαλάτα κλπ. Ζυμίγαμε όλοι. Δεν θέλαμε πολυτέλειες τότε, δεν θέλαμε πολλά πράγματα. Είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Δεν χρειαζόταν να τηλεφωνήσουμε από πριν, αν μπορεί να μας δεχτεί ο άλλος. Οι πόρτες μας ήταν διάπλατες, όπως πίσω στον τόπο μας. Και ζούσαμε μονιασμένοι και αγαπημένοι όλοι. Χριστούγεννα και Πάσχα μπορεί να είμαστε 20-30 άτομα και ας μην είχαμε συγγενείς, σαν γείτονες, φίλοι, γνωστοί. Ήταν άλλος τρόπος ζωής τότε. Ναι. Και αυτόν ανοσταλγώ και αναπολώ.
Σου φαίνει χαμόγελο στο πρόσωπο όταν τα θυμάσαι αυτά ή υπάρχει κάποια άλλη στιγμή που σε κάνει να νιώθεις πραγματικά όμορφα?
Με κάνει να νιώθω όμορφα, διότι σήμερα δεν υπάρχει πια αυτή η οικειότητα, αυτός ο δεσμός, αυτό το δέσιμο. Σήμερα όλα γίνονται τυπικά κατά κάποιον τρόπο, γιατί όλοι μεγαλώσαμε μεταφορικά και κυριολεκτικά. Σπίτια μεγάλα, διόροφα, σε πολυτελείς περιοχές. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, μάλλον το ειρωνικό, ότι εμείς μείναμε στο Money Pons για πολλά πολλά χρόνια, από 20 χρόνια. Στο Brunswick μένανε χιλιάδες Έλληνες. Στο Flemington, στο Ascot Vale, μιλάω για αυτή την περιοχή της Μελβούρνης, γιατί από εδώ έζησα. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν. Πουλήσαμε τα σπίτια μας όλοι μας στην δεκαετία του 80 και πριν, γιατί ήταν παλιά, παμπάλαια, ξύλινα, συνέχεια κάτι θέλανε να τους κάνουν και εμείς που δεν είχαμε λεφτά, δηλαδή εκείνοι που είχαν λεφτά τα ανακαινίζανε. Εμείς που δεν είχαμε λεφτά το πουλήσαμε και πήραμε σπίτι στο Κίλωρις, επειδή τότε όλοι οι Ζακυνθίνοι γνωστοί μας ήταν καινούργια περιοχή και πολύ ωραία περιοχή, είχαν έρθει στο Κίλωρις και ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη πάντοτε να έχει να περιβάλλεται από δικούς ανθρώπους για να νιώθει κάποια ασφάλεια. Πολλοί πήγανε στο Τέμπλεστό, πήγανε στο Μόλγουεν, πήγανε εδώ, εκεί σε τότε καλές περιοχές. Το σκυλομετανιώσανε όλοι και τα σπίτια που πουλήσαμε όλοι μας μισοτιμής στο Money Pond, στο Brunswick και σε άλλες καλές περιοχές, τα παιδιά μας γυρίσανε και τα αγοράσανε αφού τα ανακαίνησαν κάποιοι ή τα ξανάφτιαξαν και τα πληρώσανε εκατομμύρια.
Να, έτσι έγινε.
Κατάλαβες. Αυτό είναι το... Mm.
Αν η ζωή γενικά όμως αποτελείται και από πισωγυρίσματα, από αποτυχίες, όπως θες πες το, εσύ είχες κάποια, ας το πούμε έτσι, αποτυχία στη ζωή σου και πώς σε επηρέασε?
Κοίταξε, ας πιάσουμε τα πισωγυρίσματα. Πισωγυρίσματα δεν είχα ποτέ, διότι σκεφτόμουν να μένω με την καρδιά, αλλά αποφάσισα με το μυαλό πάντα. Και ποτέ μου δεν έκανα επιπόλαιες κινήσεις, ούτε επιπόλαιες αποφάσεις πήρα. Mm-hmm. Ό,τι και να έκανα ήταν πάντοτε μελετημένα καλά. Γιατί στη Ζάκυνθο είχαν μια παροιμία, δεν ξέρω αν τη λέει, και μπορεί και αλλού. Χίλιες μέτρα και μία κόβε.
Ναι, τις λένε και αλλού.
Εντάξει. Χίλιες φορές να μετράς και μία. Γιατί όταν το κόψεις το ύφασμα, κόπηκε και δεν διορθώνεται.
Σωστό.
Αυτό εννοούσαν. Γι' αυτό η κάθε απόφαση, γι' αυτό και δεν πήρα ποτέ απόφαση να πάω για μόνιμα στην Ελλάδα, όπως κάνανε πολλοί. Έχουμε πάει τα παιδιά μου και όλοι μας σε 150.000 ταξίδια, αν το πω και εγώ έτσι, αλλά προτιμούσα να πηγαίνω και να γυρίζω στη βάση μου παρά να επαναπατριστώ. Διότι όσοι επαναπατρίστηκαν το μετανιώσανε ικτρά. Και εκείνοι που τα γυρίσανε πίσω είναι εκείνοι που επενδύσαν τα λεφτά τους εκεί, τα χαλάσανε και δεν είχαν να γυρίσουν. Mm-hmm. Γι' αυτό πισωγυρίσματα πολλά δεν είχα, διότι ό,τι έκανα και ό,τι κάνω, έχω κατηγορηθεί πολλές φορές γι' αυτό ότι είμαι σκληρή και ρεαλίστρια. Αλλά κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν με βλέπω έτσι. Εγώ με βλέπω ότι είμαι υπεύθυνη και ενεργώ πάντα υπεύθυνα. Έτσι δεν χρειάστηκαν πισωγυρίσματα ποτέ. Όσο για αποτυχίες, εξαρτάται από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο καθένας. Γιατί αποτυχία για έναν μπορεί να είναι και το φαΐ που κάηκε, για παράδειγμα. Πολύ απλά. Ναι. Ή το ότι πήγε στη μαρκέτα και το πλήρωσε λίγο πιο ακριβά κάτι, ενώ παραπέρα ήταν πιο φθηνό.
Εντάξει, δεν μιλάμε για τέτοιες αποτυχίες, ας πούμε, τη ζωή. Δεν γίνεται για
δόμο. Ναι, κοίταξε. Ακόμα και το διαζύγιο δεν είναι πάντα αποτυχία.
Όχι, βέβαια.
Ένας χωρισμός σε μια σχέση, ό,τι και να είναι νόμιμη ή νεανική, δεν είναι πάντα αποτυχία. Όχι, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος ότι είναι έτσι. Με το πλήρωμα του χρόνου αποδεικνύεται πως καλά έγινε και έγινε έτσι. Καλά ήταν και έγινε έτσι. Mm-hmm. Αποτυχία μπορεί να θεωρήσεις ότι έχασες τη δουλειά σου. Μα και αυτό είναι καμιά φορά βγαίνει προς καλό. Γιατί για παράδειγμα εγώ τη δεκαετία του 70 δούλευα στο παιδικό νοσοκομείο υπάλληλος. Και ανοίγει σχολή μεταφραστών και ερμηνέων στο Πανεπιστήμιο RMIT. Και εγώ ήθελα να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο, γιατί ήθελα. Στην Ελλάδα δεν μπορούσα να πάω Πανεπιστήμιο, γιατί μέναμε στη Ζάκυνθο. Ο παπάς δεν με άφηνε ούτε με σφαίρες να πάω να μείνω μόνη μου σε Πάτρα, Αθήνα, Λούγκα. Δεν υπήρχαν τότε Πανεπιστήμια στη Ζάκυνθο, ούτε και σήμερα φυσικά.
Θα σε κούρευε.
Δεν αξιώθηκα να πάω στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάω στην προϊσταμένη μου και τη ζητάω να μου εγκρίνει άδεια, χωρίς αποδοχές βέβαια, αλλά με την προϋπόθεση να γυρίσω πίσω στο νοσοκομείο σαν επαγγελματίας διερμηνέας. Και μου το απορρίπτει. Όταν μου το απέρριψε, εγώ έπεσα στα μαύρα πανιά. Αποδείχτηκε όμως όταν για καλό μου. Διότι εγώ έκανα λαμπρή καριέρα στην ψυχιατρική. Ειδικεύτηκα σαν ψυχιατρική διερμηνέα σε ένα δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, αλλά που εμένα με ενδιέφερε, μου άρεσε και τολμώ να ομολογήσω χωρίς να περιαυτολογώ ότι έκανα λαμπρή καριέρα. Και με θυμούνται ακόμα και σήμερα, γιατί για 45 χρόνια, δηλαδή 16 χρόνια ήμουν δημόσια υπάλληλος ψυχιατρική διερμηνέας στα τότε ψυχιατρία της Μελβούρνης, με βάση μου το Πανεπιστημιακό Ψυχιατρίο Royal Park, εκεί που είναι σήμερα, εκεί που έγινε το Ολυμπιακό χωριό, εδώ που χτίσανε, ναι, στο Parkville. Εντάξει. Λοιπόν, για μένα, τότε που μου αρνήθηκε η προσταμένη μου την άδεια, απαγοητεύτηκα πολύ, το θεώρησα φοβερή αποτυχία. Mm. Όμως αποδείχτηκε ότι ήταν για καλό μου. Γι' αυτό δεν θα το πω αποτυχία. Γι' αυτό σου λέω, εξαρτάται από τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τη λέξη αποτυχία.
Mm. Ίσως η αποτυχία πολλές φορές να είναι μια καινούρια αρχή, όπως το είπες.
Ακριβώς. Και μια καλύτερη αρχή. Όχι απλά μια
καλύτερη αρχή. Όντως.
Ναι.
Και έτσι, τελειώνοντας τη συζήτηση μαζί, αυτή τη συζήτηση τέλος πάντων μαζί σου.
Κουβεντούλα,
τη βλέπω. Κουβεντούλα, ωραία.
Θα ήθελα να μας πεις ποια θα ήταν εκείνη η συμβουλή που θα έδινε στα εγγόνια σου ή σε κάποιους άλλους πιο νέους ή και σε νέους συγγραφείς, όπως θες, με την εμπειρία αυτή που έχεις συσσωρεύσει.
Ας αρχίσουμε από τα εγγόνια μου πρώτα. Εντάξει.
Ναι, βεβαίως.
Στα εγγόνια μου έδωσα τις ίδιες αρχές που είχα δώσει και στα παιδιά μου. Δηλαδή τι εννοώ. Αρχικά να σέβονται τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι. Ανεξάρτητα αν είναι κόκκινος, πράσινος ή κίτρινος, ανεξάρτητα αν είναι μορφωμένος ή όχι, ανεξάρτητα αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Να σέβονται τον άνθρωπο. Και το ίδιο είχα εμφυσίσει και στα παιδιά μου. Να είναι φιλαλήθεις, να μην αγαπούν το ψέμα, να είναι ειλικρινείς, να είναι υπεύθυνοι. Και πολλά ακόμα. Το τελευταίο που τους... και στα παιδιά μου και στα αγκόνια μου ήταν, επειδή εγώ πέρασα κατοχή και όποιος δεν έχει γνωρίσει κατοχή δεν ξέρει τι σημαίνει πείνα, δεν ξέρει τι σημαίνει ασυτεία. Ποτέ να μην πετάνε φαγητό, γιατί τους έλεγα πάντα, αυτές οι μπουκίτσες που αφήνετε εσείς, αν τις είχε ένα παιδάκι στον πλανήτη και υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, θα ζούσε. Και αυτό τους έλεγα πάντα και στα παιδιά μου και στα αγκόνια μου. Κατά πόσον το τηρούν πάντα ή όχι, δεν μπορώ να ξέρω και δεν έχω έλεγχο πλέον, γιατί είναι όλη τους μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Mm. Όσο για τους συγγραφείς, δεν νομίζω πως είμαι το πιο κατάλληλο άτομο εγώ να συμβουλεύσω κανένα. Απλά μπορώ να εκφράσω και να εκφέρω την άποψή μου. Αρχικά να επιμένει, να μην απαγοητεύεται ο νέος συγγραφέας και να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια εύκολα. Αν αποτύχει, να προσπαθήσει πάλι και πάλι και πάλι. Να παραμένει συγκρατημένα θετικός. Και όταν έρθει η ώρα να βγει προς τα έξω, ας πούμε, και να δημοσιεύσει κάτι σε περιοδικό ή να εκδώσει βιβλίο, να γνωρίζει ότι από εκείνη τη στιγμή γίνεται βορά των θηρίων. Και δεν υπερβάλλω. Τι εννοώ. Από τη στιγμή εκείνη πρέπει να είσαι διατεθειμένος και προετοιμασμένος να ακούσεις αρνητικά σχόλια και αρνητική κριτική. Αλλά και επένους και θετικά σχόλια. Σοβαρό να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτούς που μας κρίνουν παρά σε εκείνους που μας επενούν και μας λιβανίζουν κατά κάποιον τρόπο. Mm. Να παραμένουμε ταπεινοί, να μην ανταγωνιζόμαστε τους άλλους και να εγώ θα φτάσω από τον τάδε ή θα είμαι καλύτερος από την τάδε. Ο ανταγωνισμός θα γίνεται μόνο με εμάς, μόνο με τον συγγραφέα. Δηλαδή σε μια προσπάθεια να βελτιώνεται ο συγγραφέας συνέχεια εκείνος ανεξάρτητα τι κάνει άλλη γύρω του.
Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Διονυσία για τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή σου νύχτα.
Καλή σας νύχτα και σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Γεια.
Γεια χαρά.
Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό κι ίσως η ασκήμια του να φύγει. Μόλις πλήθω και ξυρίστω βρωμάει ανάσα απ' τα τσιγάρα. Βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια Μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα η ανάγκη μου δε σταμάτα. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να μ' ανάψεις το παραμύθι να μου πεις. Σαν μάνα γη να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναπεις.
Ρυθμός Radio.
Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
Η MLK Marketing παρουσιάζει. Ένας τρίλος έρχεται στην Αυστραλία.
Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
Πίτσα Παπαδοπούλου live.
Θα τα βρω, δείξω όλα κάτω και θα φύγω.
Η λαϊκή καλλιτέχνηδα έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Σάββατο 8 Ιουνίου. Μαζί της ο Σπύρος Χιόλος και ο Βαγγέλης Παντιόρας.
Με τελείωσες και γίνει αγάπη ψεύδι.
Παπαδοπούλου Live. Μια μοναδική βραδιά γεμάτη αυθεντική ελληνική διασκέδαση. Σάββατο 8 Ιουνίου στο Stars International Reception Center, 1C Bell Street στο Preston. Τηλέφωνο κρατήσεων 0422 472 006 και 0414 509 871. Πίτσα Παπαδοπούλου Live. Σάββατο 8 Ιουνίου. Μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη.
Ρε καλώς το τσιμάρα μου. Τι χαμπαριά.
Αυτή η ρίγανη και το τσάι του βουνού που έχεις εκεί έξω. Περνάω μέρες τώρα πάνω κάτω και με έχουν σπάσει την μύτη.
Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτά τα βότανα ελλαδικών.
Ελλαδικών είπες.
Exactly right, βότανα ελλαδικών. Βιολογικά και ελληνικά.
Δηλαδή είναι 100% φυσικά.
Ακριβώς, όπως τον παλιό καλό καιρό.
Και από ό,τι βλέπω το ελλαδικόν έχει μεγάλη ποικιλία.
Ναι, βέβαια. Έχει χαμομήλι, φασκόμηλο, θυμάρι, δάφνη, θρούμπι.
Πες μου ότι θρούμπι είναι από την Κάλυμνο.
Εννοείται ότι είναι καλύμνη και θρούμπι.
Με έφτιαξες.
Έγινε.
Ελλαδικών Organic Herbs, direct from Greece, have arrived for the very first time in Australia. Distributed exclusively in Victoria by Diagoras Food Co. Ελλαδικών Herbs are grown without the use of harmful pesticides and fertilizers and can be found in your local deli today.
Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
Ρυθμός Radio.
Περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.
Κουβεντούλα με την κουβεντούλα που είπαμε με την κυρία Διονυσία Μούσουρα, τη συγγραφέα. Στέλνουμε τα χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές.
Ναι, να πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει σχεδόν κανένα μήνυμα, οπότε μάλλον καλό είναι να διαβάσεις μερικά.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στην Ρώμα Σιάχο και στη Βίκη Αμπατζίδη.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια και πολλά. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Λέμε και καλησπέρα στον Μπιλ Τζίνο που λέει καλησπέρα λεβέντες. Καλό πρόγραμμα να έχετε.
Για να σένα καλά. Το λέει αυτό, Μπιλ. Γιατί αποκλείται να λέει με ένα λεβέντι.
Και η Ευαγγελία λέει χαιρετώ την όμορφη παρέα. Χαιρετίσματα, Ευαγγελία. Ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης ο Μπλούχος, ο φίλος που λέει καλησπέρα παιδες, ρωτάει μήπως ξέρετε τι σκαρώνουν εκεί στο καφενείο των φιλάθλων.
Κάτι ξέρουμε και να το πούμε, αν και θα το λέμε αρκετές φορές, ότι εκεί τα παιδιά στο καφενείο των φιλάθλων έχουν, ετοιμάζουν μια πολύ όμορφη λαϊκή βραδιά με όμορφα τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε από μια πολύ γνωστή ορχήστρα που αποτελείται από διάφορους μουσικούς όπως η Μαρία Ντάρατσαλαμάκας που θα παίξει ακορντεόν, ο Ιάκωβος ο Παπαδόπουλος που παίζει φοβερό μπουζούκι, η Ευαγγελία η Μπάξα που τραγουδάει πολύ ωραία, έχω μάθει, ο Γιώργος ο Τσίζης με το μπαγλαμπαδάκι του και ο Χρήστος ο Κίμωνας με την κιθάρα. Αυτή, σημειώστε το στο ήδη, βάλτε το στο ημερολόγιο σας. Η επανάσταση είναι για τις 8 Ιουνίου στις 7 περίπου η ώρα, στο
Σάββατο βράδυ
ναι, που θα γίνει στο Λευκαδίτικο σπίτι, η Λευκάδιαν Brotherhood, όπως θες πες το, που είναι στο Κόμπουργκ, 124 Bell Street στο Κόμπουργκ. Θα πούμε και περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες εκπομπές για αυτή την εκδήλωση, γιατί τα παιδιά είναι φίλοι μας, οπότε προσπαθούμε να τους στηρίξουμε. Τώρα, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να σου πω ότι ναι, όντως περνάει γρήγορα. Και επειδή κάποια πράγματα καλό είναι να τα θυμόμαστε, όπως είπαμε και στη συνέντευξη με τη Διονυσία, καλό είναι να θυμόμαστε πράγματα που έχουν γίνει και να τα καταγράφουμε και να τα λέμε, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ότι πάντα έτσι ήταν ο κόσμος, ότι τώρα είναι δύσκολα, παλαιότερα δεν ήταν δύσκολα και πέφτουμε συνήθως συνέχεια στα ίδια λάθη. Σήμερα λοιπόν,
και μετά ξεχνιούνται.
Μπράβο. Σήμερα λοιπόν 9 Μαΐου έγινε το αυτό που ονομάστηκε Ματωμένος Μάιος.
Ματωμένος Μάγιος.
Και αυτό έγινε το 1936. Να πούμε το 1936 τώρα, πρόσεχε, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία, η χρονολογία. Έχει προηγηθεί το 29 το κράχ και το 32 η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Οπότε η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο άσχημη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης απεργούνε. Και πρόσεχε τώρα τι ζητάνε. Να αυξηθεί το ημερομίσθιό τους από τις 75 στις 135 δραχμές, όπως είχε συμφωνηθεί πότε, το 1924. Δηλαδή περιμέναν 12 χρόνια, έκαναν μια συμφωνία το 24 ότι θα αυξηθεί το ημερομίσθιό τους από τις 75 στις 135 δραχμές. Έχει φτάσει 1936 και ακόμα περιμένουν. Οπότε βγήκανε στους δρόμους. Απεργίες εκτός από τους συλλαλητήρια, εκτός από τους καπνεργάτες συμμετείχαν και άλλοι κλάδοι. Η πρώτη απεργία, ας πούμε έτσι, έγινε στις 29 Απριλίου. Πρόσεξε τώρα, στις 30 Απριλίου την επόμενη μέρα η Βουλή διακόπτει τις εργασίες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε διακοπές, σου λέει αυτή. Άσου να φωνάζουν αυτοί. Βλαμμένοι είναι. Άσου να φωνάζουν. Πάμε εμείς διακοπές. Και δίνουν την κυβέρνηση, ας πούμε, στον Μεταξά, τον Ιωάννη Μεταξά, τον γνωστό. Ο οποίος βέβαια δεν θα ανάξει τη Βουλή, να σου το πω και αυτό. Καθότι στις 4 Αυγούστου θα κάνει την δικτακτορία της 4ης Αυγούστου. Λοιπόν, τώρα στις. Έχουμε τις ανακινητοποίησεις λοιπόν και στις 9 Μαΐου σε μια από τις κινητοποίησεις και τις διαδηλώσεις ανοίγει πύρια η χωροφυλακή εναντίον των διαδηλωτών. και σκοτώνεται ο Τάσος Τούσης, ο οποίος ήταν αυτοκινητιστής. Για να τον μεταφέρουν οι συναδελφοί του, τον βάζουν πάνω σε μια πόρτα. Και κάπου τον αφήνουν για κάποια στιγμή πάνω στο δρόμο, και εκεί έρχεται η μητέρα του και αρχίζει και σπαράζει. Τη φωτογραφία αυτή λοιπόν δημοσιεύεται στο Ριζοσπάστη, τη βλέπει ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο γνωστός ποιητής, και γράφει ένα από τα πιο ωραία του ποίηματα, τον Επιτάφιο, τον οποίο αργότερα μελοποιεί ο Μίκης ο Θοδωράκης και το τραγουδάει ο Γρηγόρης ο Μπουθηκότσης. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που νομίζω ότι είναι καλό, κλείνοντας την εκπομπή, γιατί πλέον σιγά σιγά κλείνουμε την εκπομπή, να το βάλουμε, να το ακούσουμε, να τελειώσουμε την εκπομπή μας με αυτό το υπέροχο κομμάτι, για να θυμηθούμε ότι κάποια πράγματα δεν κερδίζονται έτσι και ότι κάποια πράγματα χρειάζονται αγώνες για να κερδιθούν. Λοιπόν, πριν μπει το τραγούδι, και επειδή η ώρα είναι περίπου 8, να πούμε ότι ακόμα ένα σύν της άλλης κάπου εδώ τελειώνει. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα ακριβώς. Να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη, επειδή είναι οι μέρες της γενοκτονίας των Μποντίων, θα έχουμε κάποια θεματάκια πάνω στο σημαντικό αυτό γεγονός. Μέχρι τότε, από μένα το Βαγγέλη Πλοκαμάκη, καλή σας νύχτα.
Ladies and gentlemen, another episode of Synthesalis comes to an end. We hope that you've enjoyed it. We'll finish tonight's program with the song Mera Mayumu Misepses. We'll see you here again next Thursday evening. Enjoy the rest of your night and enjoy your weekend. Bye-bye. Μέρα Μαγιού ξεχάσαμε.